Malnavas koledža ir viena no 15 izglītības iestādēm Latvijā, kura piedāvā gada vai pusotra gada laikā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem iegūt profesionālo izglītību. Mācībām var pieteikties tie, kuri līdz šim nav iegūši profesiju, vai tie, kuri izmācoties nespēja atrast darbu un iegūtā specialitāte nešķiet interesanta. Modis un Sanita šobrīd mācās par finanšu iestāžu darbiniekiem. Abi jau ir Malnavas koledžas absolventi.
Iepriekš arī pabeidzu Malnavu pāris gadus atpakaļ. Šobrīd esmu darba meklējumos. Nu, domāju, kā jau iespēja ir jauniešu gaļinties. Domāju, nu jāpamēģina. Liekas papīrīs netraucē.
Biju dekrēta atvaļinājumā, tā kā jaunai māmiņai domāju pēc dekrēta atvaļinājuma. Vajadzētu mazliet pamācīties, varbūt apgūt kaut ko jaunu. Malnavu pabeidzu arī pirms 6 gadiem, tikai tā bija cita programma, bija grāmatvedība.
Bilance sastāv no divām daļām. Tātad no aktīva un pasīva.
Šobrīd Malnavā un Višķos, kas ir koledžas filiāli jauniešu garantiju projekta ietvaros, mācās 250 jaunieši. Te var apgūt dažādas specialitātes – finanšu darbinieka, lauku īpašuma apsaimniekotāja, auto atslēdznieka, lauksaimniecības tehnikas mehānikas. Vēl februārī jaunieši tiks uzņemti dārzkopju specialitātē. Kā pārliecinājies Malnavas koledžas direktors Juris Bozovičs, mācīties gribētāja interese ir liela.
Pieteikumi man šķiet, ka jau šo te grupu, ko uzņemsim 17. Februārī, pārsniec 40, bet uzņemsim mēs kādus 25.
Jauniešiem par mācīšanos tiek maksāta stipendija no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Tāpat ir citas finansiālas privilēģijas, un tā ir laba motivācija. Turpina koledžas direktors Juris Bozovičs.
Viesnīca viņam tiek nodrošināta, par viesnīcu viņam nav jāmaksā. Visus izdevumus sec valsts un Eiropa.
Tad viņam sanāk, kad ir izdevīgāk šādā programmā mācīties nekā Malnavas koledžā?
Gandrīz tā arī ir. Un ja viņi brauc arī kvalifikācijas praksē, pa prakses laiku viņiem tiek nodrošināts transporta izmaksu atmaksāšana un arī dzīvošanas izdevumi tiek sekti un vēl tiek maksāts arī prakses vadītājiem uzņēmumā.
Viena daļa no projektā iesaistītajiem 9. Klasi pabeidzot nekur citur nav mācījušies. Pārtraukums dažiem ir pat līdz 29 gadiem, kas ir beidzamais vecums, lai iesaistītos projektā. Otrai daļai jauniešu projekts ir iespēja izmēģināt citu profesiju. Liena no Baltinavas šobrīd apgūst finanšu iestāžu darbinieku specialitāti. Pirms tam pabeidza mūzikas vidusskolu.
Tālāk es nezinu, es domāju, šo varbūt, ja iespējams, ja es netradīšu darbu, tad es nākšu vēlreiz uz šeit mācīties kādā citā programmā.
Bet nu pēļā gram korētu arī neatrast darbu, ir grūti ar darbu.
Sarežģīti ir to visu izdomāt, ko, jo nu, tiešām man ir tā, ka man vairāk gribētu tos tā kā laukos palikt, nevis iet kaut kur uz Rīgu, un tāpēc man ir jādomā, kā es varētu un kur laukos dabūt kādu darbu.
Arī Interam, kurš šobrīd mācās par auto atslēdznieku, pirms tam izvēlētā profesija nebija īstā. Interam ir datortehnikas programmētāja diploms.
Agrāk tas likās kaut kā interesantāk aizrāva, bet nu, pašlaik kaut kā nesaistu to. Ar sevi to programmēšanu. Un...
Šobrīd ar šim tiemaņām izdosies atrast darbu?
Es domāju, ka jā. Vai arī pats kaut ko nu, savā jomā pats pa sevi strādāt.
Jauniešu garantijas programma pašam apmācāmajam bez maksas labo viņa pieļauto kļūdu izvēloties profesiju un mudina viņu mācīties vēlreiz. Valsts izglītības attīstības aģentūras profesionālo izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmela norāda, ka projekts ir veiksmīgs, jo tas motivē jauniešus neizdošanās gadījumā meklēt citas iespējas.
Tad mēs varam droši teikt, ka puse no beigušajiem jauniešiem strādā savā profesijā. Savukārt citi jaunieši varbūt turpina savu karjeras izaugsmu un iestājās augstākās izglītības iestādē, vai arī ir nolēmuši tomēr kaut ko dzīvē pamainīt un pēc gada jauniešiem ir iespēja iestāties atkārtoti uz kādu citu profesijas apguvi.
Jauniešu garantijas projekts noslēdzas 2018. Gada 31. Augustā. Šobrīd projekta laikā profesiju iegūši jau vairāk nekā 4000 jauniešu. Kā apliecina Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Labklājības ministrija kā atbildīgā ministrija ir uzsākusi sarunas ar Eiropas komisiju par iespējām projektu pagarināt. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.